Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Trešais lasījums. Turpināsim debatas par 27. priekšlikumu. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Jā, labdien, kolēģi. Es patiešām lielu interesi noklausījos saskaņas deputātu arguments par to, kāpēc Latvijas sabiedriskajiem medijiem obligāti vajadzētu skanēt krievu valodā, un jo vairāk, jo labāk, tātad, jo mums visiem drošāk, cik es sapratu no Cilēviča kunga. Nu, šī argumentācija īsti pareizi nebūs, par ko liecina labi Ukrainas piemērs, kur arī līdz 2014. Gadam faktiski visi mediji, gan sabiedriskie, gan vispārējie, raidīja divās valodās, tātad arī krievu valodā, bet kopējo drošību sabiedrībā un valstī tas nevairoja, un ir pamats uzskatīt, ka tieši otrādi tas to samazināja, zinot to, kādu lomu Krievijas režīms piešķir krievu valodai savā ārpolitikā un savās hibrīdajās aktivitātēs. Kas attiecās uz Latvijas sabiedriskajiem medijiem krieviski, tad es ļoti labi atceros šo diskusiju 2014-15. Gadā, kad arī saskaņas kolēģi ļoti aktīvi aģitēja par to, kad ir nepieciešams tātad vairot krievu valodas proporciju Latvijas sabiedriskajos medijos un tātad piešķirt naudu šiem te raidījumiem. Toreiz arī kā galvenais arguments tika izmantot šis drošības arguments, ka tas vairos kopējo drošību mūsu sabiedrībā. Toreiz tas tika arī izdarīts, un toreiz latviešu raidījumiem Latvijas televīzijā veselē virknei šis finansējums tika noņemts, viņi tika aiztaisīt ciet, un tātad uz šī rēķina tika sākt raidīt šie krievu raidījumi. Tagad ir faktiski pagājuši, nu cik jau kādi gadi, 5-6, un mēs redzam, kāds ir rezultāts, un par rezultātu mums ziņoja strateģiskās tātad, komunikācijas apakškomisijā Nepulu vadība, cik daudz ir šo raidījumu skatītāji, un faktiski reitingi šiem raidījumiem ir tuvu nulē, viņus neviens neskatās. Praktiski neviens. Un ir ļoti interesanti, ka pat no tiem, kas viņus skatās šos krievu raidījumus Latvijas televīzijā, lielākā daļa ir latvieši. Ja? Tātad Latvijas krieviem šos raidījumus izrādās nemaz nevajag. Un tāpēc ir ļoti interesanti skatīties saskaņas kolēģu tādu ļoti aktīvu aģitāciju, kad cilvēki to it kā pieprasa. Cilvēki to nepieprasa. Šeit izskanēja arguments no Cilēviča kunga, ka varbūt reitingi ir mazi tāpēc, ka nav atsevišķs kanāls. Ja, kā arī 2015. Gadā tika rosināts, ka vajag atsevišķu kanālu, kā tas ir Igaunijā, un līdz ar to tad krievi skatīsies vairāk. Nu, Cilēviča kungs var labot man, ja es kļūdos, Igaunijā pašreiz visskatītākais krievu, Krievu valodas tātad kanāls ir pat ne PBK, tas ir RTR Planeta. Pēc tam ir PBK, NTV Mir, manuprāt, un tikai apmēram ap 1% ir šis jaunizveidotais kanāls. Tagad tas liecina, ka arī tas šo situāciju nerisinātu. Cilvēki acīm redzot skatās to, kas viņus interesē, kāds informācijas pasniegšanas veids, un līdz ar to es domāju, ka šīs priekšlikums, kas par ko mēs pašreiz spriežam, tas noteikti nerisinātu tās problēmas, kas šeit paceļās. Un kas tika minēts par tātad mazākumu tautību platformu internetā, es arī uzskatu, ka tā būtu laba doma, un viņa pašreiz tiek veidota, un es izsaku cerību, ka šajā platformā atšķirībā no tā, kā pašreiz ir Latvijas Radio 4, kas arī ir tātad mazākumu tautību integrācijai domāta tātad platforma, ka šajā internet platformā tomēr viss skanēs ne tikai 99% krievu valodā, kā tas ir tagad Latvijas Radio 4, bet ka tur būs pat tiešām Latvijas mazākuma tautībām atbilstoši to proporcijai viņu valodās veidot saturs. Paldies, un es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerei Legalai.
Jā, paldies, kolēģi. Es vēršos pie jums tikai tāpēc, ka šī ir iespēja padebatēt ar manu kolēģi Borisu Cilēviču, ko mēs vienmēr atliekam. Es īpaši gribētu atbildēt par vienu viņa repliku, jo ļoti labi jau kolēģis Edviņš Nori pateica par nepulteiksim socioloģiskiem rādītājiem, kas rāda, ka mūsu krievalodīgā sabiedrības daļa nevisai labprāt skatās Latvijas televīzijas vai Latvijas sabiedriskā mediju piedāvājumu. Es gribētu pievērsties šai tēzei par integrācijas programmas izgāšanos, ko ļoti bieži lieto arī faktiski mūsu kolēģi no vairākām frakcijām. Ka cilvēks, kas ir iesaistīts bijis pētniecībā, un es esmu pētījusi nacionālo pašapziņu un arī pētījusi specifiski krievu cilvēku pašizpratni Latvijā. Un es gribu norādīt vienu ļoti svarīgu aspektu. Ka Latvijā nav neviena intelektuāla krievu valodā runājoša personība, kas varētu iedzīvināt pārunas, dziļākas debatas par to, kam īstenībā pieder šie cilvēki, kuriem mājas un dzimtā valoda ir krievu valoda, kurai, teiksim, valstī viņi pieder un vienlaiks arī izdarīt secinājumu, kurai mediju telpai viņi gribētu piederēt. Latvijas valsts ir darījusi, ko ir norādījusi Eiropa. Viņi ir paplašinājusi, teiksim, pilsonības likumu, atvērus logus, lai pilsoņi vai cilvēki, kas vēlās iegūt Latvijas pilsonību, viņi iegūt, bet valsts nevar izdarīt vairāk, kā to var izdarīt ar likumu. Ir lietas un ir ceļš, kas pilsoniem ir jānoiet pašam. Un mēs varam tikai atkārtot, mēs varam tikai aģitēt un norādīt, ka mēs uzaicinām tos cilvēkus, kuriem dzimtā valoda, ģimene valoda, nav varbūt latviešu valoda, bet ir kāda cita valoda. Mēs aicinām viņus iekļauties Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, Latvijas valstī un pieņemt un lietot latviešu valodu. Arī saziņā, kā to izmanto sabiedriskais medijs. Tas izriet no paša cilvēka, un šeit nav nozīmes politiski skandināt vienu un šo pašu tēzi, ka valsts nav pareizi realizējusi integrācijas programmu. Latvijas valsts ir darījusi visu, kas viņas spēkos, ko ir arī norādījusi, teiksim, Eiropas uzraugošās komisijas. Lūdzu, integrēsimies, piederēsim Latvijas valstī un piederēsim tam sabiedriskajām medijām, kāds ir Latvijas valstī. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Mēs deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, runa ir nevis par raidījumu reitingiem vai par kaut ko citu, ir runa par to, kāda ir valsts attieksme pret mazākuma tautībām vispār. Šeit nav runa par krievu valodu, baltkrievu valodu. Šeit ir runa par attieksmi pret svešvalodām. Tas ir punkts viens, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi atzīmēt arī pašā likumā, ka tas ir valsts pienākums vērsties pie saviem iedzīvotājiem, saviem pilsoņiem, kuriem ir cita izcelsme vai cita etniskā piederība. Arī viņu valodās. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Reitingi lielā mērā atkarīgi arī no tā, pa ko mēs debatējām iepriekš. Viņi ir atkarīgi no profesionalitātes. Starp citu, Šņūras kungs, es nezinu, kādiem datiem viņš operē, bet viņa zināšanai es gribētu pateikt, ka Latvijas Radio 4. Kanāls, kas pārraida krievu valodā, ir viens no populārākiem Latvijā pēc reitingiem un pēc auditorijas. Tas būtu jāņem arī vērā. Un pēdējais. Šeit mēs ļoti daudz debatējām par integrācijas lietām, vai veiksmīgu vai neveiksmīgu integrācijas programmu, par bīstamību no dažādiem propagandas draudiem un tā tālāk. integrācijas process nav vienas dienas process, un dabīgi teikt, ka lūk viens programmas posms nedēļ vēlamos rezultātus. Tas vēl nenozīmē, ka ir jāizbeidz integrācijas programmas un nav jānodarbojās šīnīti jomā. Un visbeidzamākais. Tas, ko teica Dagmāra par to, ka valodas lietošanas brīvība ir tīpaši ģimenes lokā, jūs man piedodiet tēze, ka nu vajag vairāk runāt ģimenēs latviešu valodā un no tā būs visiem laime. Es baidos, ka tas ir ļoti skaists lozums, bet kas nevainagosies ar panākumiem. Jo valodas izvēle ģimenēs un pat sociālās grupās lielā mērā atkarīga no labestības atmosfēras, kas valda sabiedrībā kopumā. Un ja tādas pieprasījuma, tās pieprasījums neveidojās ar skauts saukļiem, to panākt diemžēl nevarēs. Es aicinātu tieši Latvijas valsts interesēs un Latvijas valsts vārdā atbalstīt Ločmilas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ar kādu pašliepumu Dagmara Beitnerele Galla teica, ka krievu cilvēkiem Latvijā nav intelektuāli, par kuri var kaut ko spriest par etniskumu. Es jums, ka bijušie akademiki vēlos atgadināt tādus vārdus, ka Sergejs Kruks, profesors no Stradaņa universitātes, Vladislavs Volkovs no Latvijas universitātes, arī citi cilvēki, kas ilgi nodarbojas ar pasniegšanu un ar akademiskiem studijiem etnopolitikā. Viņi piedalās konferences, raksta rakstus, bet nezinu, kāpēc cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija neaicina ekspertus uz savam sēdēm. Viņam ir tikai, teiksim tā, vienas tautības pārstāvi ekspertus, bet jautājums par mazākumu tautību piedalīšanos mediju procesa nav pacelts. Šodien bija arī pieminēts jautājums par Ukrainu. Šņuris kungs, varbūt jūs nezināt, ka Ukrainas valsts tagad pievērs ļoti lielu uzmanību tiem cilvēkiem, kuri dzīvo Krīma un Donbasa, un speciāli priekš viņiem uztaisīta tāda pārraide, ka DOM vai UATV, tāds kanāls ir pieejams Latvijas kabela televīzijā. Bet tomēr labāk radīt šos radījumus mazāku tautības tad, kad viņi joprojām dzīvo savai valstī. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Tā, es patiesos par manu sniegto iespēju uzrunāt Saeimu. Te daudz, kad bija pateiks par integrāciju, par nepieciešamību apgūt latviešu valodu, integrēties ar latviešu kultūrā, ko es visnotar atbalstu, sekoju, audzināju tā savus bērnus un arī savu draugu bērnus un turpinot to darīt. Bet vienlaikus, nu, tikai iedomājieties, ko jūs bijat teikuši tikko, kolēģi deputāti. Tas, ka kada programma nebija veiksmīga, tas nenozīmē, ka tā programma nevienam nebija vajadzīga. Tas tikai nozīmē, ka tā programma bija slikti sagatavota. Ja kāds nevis labprāt skatījās to programmu, tad vajadzēja kaut kā, nu, prata vētru analīzi vajadzēja tomēr izveidot, lai saprast, kas ir jādara, lai Latvijas mazgumu tautībām, īpaši tiem, kurus jūs uzrunājat krievu valodā, nebija interesanti skatīties jūsu programmu. Tas, ka nav neviena intelektuāla cilvēka, kas varētu uzrunāt Latvijas krieviski runājošo kopienu, kaut es ļoti nemīlušo vārdu, drīzāk jārunā par tiem, kas izmanto, kas mājās runā krievu valodā, tas, ka šāda cilvēka jūs neatradat, Galvas kundze, tas nozīmē, ka jūs meklējat nevis tur, kur var atrast, bet tur, kur jums vieglāk meklēt. ar šādu meklējuma metodi un stīlu jūs neko nekād netradīsiet. Tas ir nožilājums šaura metodoloģija, kas nekād jums nedos reālo iespaidu par to, kas ir tie citautieši, kas runā mājās nevis latviešu valoda, bet kādas citas valodas. Nu, gan tā ir kļūda, es lūdzu to vienkārši ņemt vērā. Un pēdējais par to, ka nevajag skandinēt. Es nerunāšu par to, ka tas, ka drošība ir galvenais arguments, kas ir jāņem vērā atbalstot skatamo priekšlikumu. Galvenais arguments ir tas, un es turpināšu to skandinēšanu, kā Latvija ciena savus mazgumtautības, kas ir rakstīts jau nevien dokumentos dažādos, bet arī satversmēs preambulā par to, ka ir iespēja mazgumtautībām uzturēt savu kultūru, dzimto valodu, un Latvija pienākums nodrošināt tādas iespējas. Bet tas ir galvenais arguments par labu tām priekšlikumam, par kuru mēs tagad runājām, mana ieskata. Es uz to uzstāju un lūdzu ņemt vērā, ka mūs tagad klausās ne tikai tie, kas balsoja par jūsu partijām, kuru es visnotaļ cienu, jo uzskatu, ka mana partija, es pats atbalstu un uzrunāju visos vēlētājus, ne tikai tos, kas runā mājās krievu valodā. Tas ir mūsu valsts, mūsu sabiedrības nākotnē, kamēr mēs redzēsim tikai vienu virzienu, kultūras attīstības virzienu, Latvija nebūs laime un nebūs ilstoša plaukstoša nākotnē. Mums vajag vienoties, atzistot, ka mēs esam dažādi un tas būs vienmēr. Neizmainīsies būtība sakne nekas. Mēs tikai varam pietuvināties viens otram. Vajag saprast vienu otru. Ja mēs rīkosim savadāk, visas mūsu programmas tik tiešām būs nevienam nevajadzīgi un neviens nopietni tās neuzturēs. Tas neuzturēs, piedodiet. Nec Latvijai, nec ārpus tās. Es aicinu esošo priekšlikumu atbalstīt un izdarīt visu labu, lai par valsts naudu tiktu nodrošināta iespēja uzrunāt Latvijas mazgumtautības tajās valodās, kurās viņi runā valoda, kurā viņi runā mājās. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, labdien, cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Lai arī diskusija ir par priekšlikumu un tomēr saimas debates ļauj izteikties arī par kādu kolēģi teikto. Un jāsaka, ka šoreiz es gribu teikt atbildi Bētmērs Legālas kundzei. Tik raksturīgi iedomīgi, ka nav Latvijā intelektuāli attīstīti tādi cilvēki, kas var runāt, un, godīgi sakot, tālāk citēt būtu pat bīstami. Un tas liek apšaubīt jūsu pašas minētos veiktos pētījumus gan satura ziņā, gan kvalitātes ziņā, un vēl vairāk kompetence ziņā. Un es varu tā teikt, mana darba pieredze ir bijusi saistīta ar to, kā Latvijas neatkarības atgūšanas laikā mēs strādājām. Iespējams, jūs arī strādājāt, es to neapšaubu, bet pēc jūsu šodien teiktā laikam būs jāskatās. Latvijas valsts atjaunošanu pirms, nu jau 30 gadiem var teikt, būtībā lielā daļā panāca tieši mazākumtautību iedzīvotāji Latvijā. Mēs viņus aicinājām dibināt biedrības, dibināt skolas, dibināt nevalstiskas organizācijas. Mēs aicinājām viņus, un viņi to darīja runāt ar citu valstu vēstniecībām, jārunāt ar starptautiskām organizācijām, lūdzot un jautājot atbalstu un palīdzību Latvijas valsts gan neatkarības tapšanas laikā, gan attīstīšanas veicināšanā. Un mēs viņus aicinājām, un viņu balss bija ļoti svarīga, ne tikai lēmumu pieņemšanā, ne tikai mūsu tēlu veidošanā, bet arī tajā, kas notika Latvijas sabiedrībā šeit, Latvijā. Nezinu, vai bijāt tajā iekšā vai tikai pētījāt. Es biju tajā iekšā, un es zinu, kādas sarunas un cik grūtas sarunas bija ar šiem cilvēkiem, cik daudz bija jāuzrunā, cik daudz bija jārunā, un cik daudzi cilvēki bija par Latvijas neatkarību. Es atvainojos par emocijām, bet šajā brīdī jūs šodien ar savu it kā īso teikumu, un es ļoti ceru, ka patiesībā jau iespējams tik ļauni nedomājāt, kā tas varbūt sanāca, un tomēr jūs sēžat Latvijas Saeimas prezidijā un paužot šādu attieksmi pret tiem, kam latviešu valoda ir otrā, varbūt arī viena no ģimenes valodām, jūs principā rādāt mazlietiņa arī rasistisku attieksmi. Es nelietošu citus terminus, jo jūs droši vien zināt, ka ir arī skarbāki un iespējams precīzāki termini integrācijas jomā jūs teiktajam, bet jūs norādat vietu visiem. Arī man šajā brīdī, un es nesamierināšos ar to, es tam nevaru piekrist. Un es aicinu šobrīd visus tos, kas domā par to, kādām valodām Latvijā būt, neapšaubot latviešu valodu kā vienīgo, tomēr teikt savu vārdu, un ne tikai politiķiem. Un aicinu jūs tomēr pateikt, iespējams, kaut ko citu, nu, par atvainošanos tas nav raksturīgi, jūs pārstāvētajiem politiskajiem spēkam, jo šie attieksmi ir manām gandrīz visiem īpaši izglītībā, un tomēr pateikt, ka jūs tomēr domājāt varbūt tomēr saprātīgāk, Es neminēšu cilvēkus, jo ar tiem jūs esat kopā strādājusi. Es aicinu jums tomēr šajā brīdī teikt kādu vārdu, jo citādi tas nav pieņemami. Un nebaidos to teikt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, paldies Papuls kundzei. Pēc tik emocionālas uzstāšanās man grūti vēl būs ko piebilst, bet arī es pieteicos debatēm pēc tā, ko es dzirdēju no legālas kundzes. Es gribu ticēt, ka tas, ko mēs dzirdējām, bija tiešām tāda neveikla, varbūt kaut kāda neveiklas vārdu savārstījums, kas praktiski šobrīd tas, ko mēs dzirdējām no legālas kundzes, aizvaino milzumu daudz cilvēku. Jo piekrītot tam, mēs jau par to esam sen vienojušies, ka latviešu valoda, vienīgā valsts valoda, latviešu valoda, mēs neesam izslēguši to, kas mums ir arī rakstīts satversmē. Tātad mēs cienām mazākumu tautības. Mēs nenoniecinām tos cilvēkus, kuriem pirmā valoda, kuru viņi dzirdēja no savas mammas, Un tēva ir krievu valoda vai poļu. Bet es saprotu, šobrīd vislielākās diskusijas ir par krievu valodu. Jo jūs šobrīd, tas, ko arī es dzirdēju, jūs šobrīd esat nolikuši tiešām tos cilvēkus, kuriem atkārtošu tātad pirmā valoda, kuru viņi dzirdēja, ir krievu valoda, tādā zemākā situācijā, norādot viņiem, ka viņiem ir jāgriežās pie kāda, kas viņiem parādīs, kur viņiem tālāk dzīvot. Tātad, kur ir viņu zeme? Bet jūs aizmirsāt par to, ka tūkstošiem cilvēku, kuri runā krievu valodā, ir pat nevis atbraukuši uz Latviju kādā konkrētā laikā, bet visu laiku ir dzīvojuši Latvijas teritorijā, kura vēsturiski mainījās. Ko jūs darīsiet ar šo? Es saprotu, ka jūs vislielākās bažas ir par tiem cilvēkiem, kuri atbrauc padomu laikos. Bet jūs esat aizmirsuši arī par tiem cilvēkiem, par lepniem poļiem, par baltkrieviem, kuri dzīvoja Latgalē. Un viņu pirmā valoda, otrā, trešā, ir arī krievu valoda. Un tas, ko mēs dzirdējām, ka nav intelektuāli spēcīgi cilvēki, kas varētu uzrunāt šos nelaimīgos cilvēkus, kuriem tagad ir jāiet meklēt savas mājas, jūs ar šo savu izteicienu jūs noniecinājāt pirmkārt jau Latvijas Radio 4, Latvijas Radio 7 programmu veidotājus, žurnālistus, kuri, manuprāt, ir gana spēcīgi, teikt, intelektuāli, lai varētu uzrunāt savu auditoriju un stāstīt viņiem par visu, par visiem politiskiem notikumiem, tostarp arī par to, ko mēs šodien runājām. ar cieņu pret visiem dalībniekiem, kā tas vienmēr notiek šajos te radiostacijā un šajā televīzijas kanālā, ar lojalitāti un pietāti pret Latvijas valsts varu. Jo ko jūs gribat izvēlēties? Vai jūs gribat, lai šie nožēlojamie cilvēki, kā jūs viņus tā kā droši vien caur puķiem nosaucāt, lai viņi skatās televīzijas kanālus, RTR, SIA vai kādus citus kanālus, kurus jūs nevarēsiet tāpat aizliegt, un tāpat viņi ies un meklēs, cilvēki atradīs veidu, kādā skatīties viņiem varbūt interesantos kanālus. Vai jūs gribat, lai viņi skatās kanālus, kuros Latvija nav atspogļot tajā labākajā veidā, vai jūs tomēr piekritīsiet tam, ka cilvēki, kuriem pirmā valoda, dzimtā valoda ir krievu valoda, kuri domā krievu valodā un sarunājas ar saviem bērniem krievu valodā, lai viņi skatās mūsu Latvijā veidotos kanālus un saturu, kurš pastāsta objektīvi par visiem notikumiem mūsu valstī. Es tiešām gribētu saprast, es gribētu dzirdēt no Ligāles kundzes, ko viņa izvēlās šajā gadījumā. Un paldies arī, protams, priekšlikumu iesniedzējiem, jo mēs arī dzirdējām, ka budžeta komisijā tika noraidīti vairāki priekšlikumi, ar kuriem jūs varētu atrisināt situāciju, ar kuriem jūs varētu palīdzēt šiem nožēlojumiem cilvēkiem iemācīties latviešu valodu. Bet jūs arī to noraidījāt. Ko jūs darīsiet ar Baltkrieviem, kur brauks pie mums Latvijā dzīvot? Es nezinu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Godatie kolēģi, ka jums, es domāju, ir zināms, ir tāda statistika, kas saka, ka 40% no Latvijas iedzīvotājiem mājas runā nelatviešu valodu. Tas pārsvarā ir, protams, kā krievu valoda. Tātad 40%, 4 no 10 Latvijas iedzīvotājiem mājas runā valoda, kura nav valsts valoda. Un tas var patikt vai nepatikt, bet tas ir fakts. Un neskatoties uz visu to, kas noticies pēdējo 30 gadu laikā, pārsvarā šī proporcija palikusi apmēram tādā pat. Un es pieņemu, ka daudziem tas var arī nepatikt. Var izsicināt, ka Ligāles kundze tas pavisam noteikti nepatīk, ka šie cilvēki te dzīvo. Ja? Un šiem cilvēkiem, daudz no kuriem ir, tāpat kā es, ir dzīvoši šajā valstī, viņiem nav nekāda ilūzija par to, kāda ir tā attieksme pret viņiem. Sakot no tā, kāda bija tā attieksme pilsonības jautājuma 90. Gadu sākuma, un kā arī tāpat naturalizācija kļuva iespējama tāpat, ka šodien tikai dēļ Eiropas spiediena. Mums tas viss, viņiem tas viss nav nekāds noslēpums. Ja. Un tas, ka viņu vēlētu partiju pārstāvjiem nekad nebija iespējas piedalīties valsts pārvaldīšana, būt daļa no valdošos koalīcijas, tas viņam arī nekāds nav noslēpums. Ja? Visi šie cilvēki šeit visu savu mūžu Latvija dzīvo, ir nodzīvojuši bez jebkādam ilūzijam, kāda ir tā attieksme pret viņiem, ne tikai no Ligāles kundzes, arī no Šnoras kunga un no daudziem pārējiem. Un es šodien esmu ļoti pateicīgs savai kolēģei Papavas kundzei, ja, jo tas, ko viņi ir izdarījis, ir tas, ko Latvijas krievvalodīgie, tas, ko viņi dzird ļoti rēt. Jo tad, kad uz kaut kādu kārtu jo šādu izteicienu, visi pārējie latvieši klusē. Ka visbiežāk viņi nesaka, ka nē, ka tas nav ok, tas nav pieņemami. Es par to šodien kolēģija Ievija Papu esmu ļoti pateicīgs, ka viņi ir viens no tiem ļoti retiem gadījumiem, kas ir teicis, ka nē, tas nav pieņemami, ka šāda attieksme tā nav pieņemama. Diemžēl ļoti daudzi cilvēki, tā kā arī Ligāles kundze, ir izvēlējušies tādu strausu stratēģiju, kā izlikties, ka šo cilvēku, šo nelatviešu, šeit vispār valsti nav. Un ka viņu nebūtu. Tā visa politiska dzīve turpinās ar tādu pieņemumu, ka viņu nav. Uzskatot, kā kaut kā pamazam viņi izvēlēsies kļūs par latviešiem. Vai ko tas nenozīmē? Tas atvertais kots vai kas tur ir. Bet ziniet, tie fakti ir tādi, kā pavisam nesen, tikai augusta bija ļoti apjomīgs pētījums. Tieši krievulūdīgi pētījums ar mērķi noskaidrot, cik daudz no tiem uzskata sevi par eiropiešiem, divas trešdaļas uzskata sevi par eiropiešiem, un kāda ir viņu uzskati par piedarību krievulūdīgai kultūras telpa. Tāds jautājums arī bija uzdots, vai krievulūdīga kultūras telpa priekš jums ir galvena. Proti, vai jūs dodat priekšroku tam, lai lasīt grāmatas, skatīties filmas, komunicēt sociālajos tiklos tieši krievu valodā. Un 84% no Latvijas krievulūdīgiem atbildēja pozitīvi, ka jā, ka viņi uzskata viņu galvena kultūrāla telpa ir tieši krievu valodā. Un jūs ziniet, ko? Arī visas vecuma grupas bija tādas atbildes. Arī tie, kas ir 25 līdz 34 gadu jaunie cilvēki, tāpat vairāk 80%. Tas 30 gadu laika tas nav mainījies, un es domāju, ka tas arī nemainīsies vēl vairākus desmitus gadus. Tāpēc tā attieksme, kolēģi, ko jums piedavā legālos kundzi ir cit, ka kaut ko gaidīt, kad visi tie nelatvieši pēkšņi kļūs par latviešiem un attieksies no savas kultūras, tas laikam nenotiks. Un tad uzdodiet sev jautājumu. Vai jūs domājat, ka kas notiks ar valsti, kas ir atsvešinājusi 40% no saviem iedzīvotājiem? Kāda nākotnē ir šādai valsti? Paldies.
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, sabiedriskajiem mēdījiem ir jākalpo visai sabiedrībai. Un tamdēļ ir jāpiedāvā saturs ne tikai latviešu valodā, bet arī krievu valodā, angļu valodā, iespējams citās valodās. Modernajā pasaulē internets piedāvā brīnišķīgu iespēju, kā to izdarīt, daudz plašāk kā līdz šim, ar lielāku iespēju uzrunāt un piesaistīt dažādas sabiedrības grupas. It īpaši, ja mēs saprotam, ka arvien lielāka sabiedrības daļa vairs nepaļaujas uz lineāru apraidi, bet informāciju meklē un saņem tieši interneta vidē. Latvijas Radio ir esoša programma LR4, kas spēja piesaistīt nopietnu auditoriju. Bet Latvijas televīzijai krievu valodas raidījumi nav veiksmes stāsts. Esošie plāni televīzijā paredz nākotnes fokus uz sabiedriskā mēdijas sniegumu krievu valodā interneta vidē. Bet tas prasīs pārtraukt lineāro apraidi krievu valodā. Šī ir apraide, kas kā daudz jau atzīmēja, nav metoda, kas spēj uzrunāt plašu auditoriju. Un tieši šīs interneta nākotnes attīstības dēļ nav atbalstāms priekšlikums, kas uzliek par pienākumu raidīt mazākumu tautību valodās lineārajā apraidē. Šādu pienākumu nevajadzētu uzlikt, tieši lai Latvijas televīzijai nebūtu obligāti jāturpina esošā neļoti veiksmīgā pieredze, bet būtu iespējams ieguldīt nopietnu piedāvājumu attīstībai interneta vidē. Jo tas ir, kolēģi, vajadzīgs. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnoram, otro reize.
Jā, labdien. Vēlreiz. Nu, šeit izskanēja interesantas tēzes no Dombrovska kunga, ka valsts ir atšvešinājusi 40% savu iedzīvotāju, savus politikas pēdējo 25-30 gadu laikā. Līdzīgi tēzi izskanē arī no Papulis kundzes. Es šeit gribētu nocitēt varbūt vienu intelektuāli, Aleksandru Giļmanu, mums šeit Latvijas intelektuāli, un proti tātad par neatkarīgās Latvijas atjaunošanas posmu, un proti viņš raksta, 91. Gada 3. Martā notika Vislatvijas tautas aptauja par Latvijas neatkarību. Pret nobalsoja 411.374 cilvēki. Ja pēdējās saimas vēlēšanās kāda partija savāk tik daudz balsis, tas būtu vairāk nekā 40%, absolūtais tad vairākums. Bet tagad jautājums, kur palikuši šie 411 tūkstoši? Jā, nu, tas tiešām ir jautājums, kur šie 411 tūkstoši ir palikuši. Viņš arī pauž, kad iespējams lielākā daļa negrib atzīt šo te savu sākotnējo pozīciju. Un pozīcija ļoti vienkārša, ka cilvēki, kā jau šeit Dambrovskungs minēja, jau no pirmās dienas vienmēr ir gribējuši, lai lietas notiek krievu valodā, tā kā tas notika Padomju Savienības laikā, lai nebūtu jāmācās latviešu valodu, lai varētu turpināt to darīt, kā tas bija ierasts okupācijas laikā. Es domāju, tieši par to ir arī runa, tieši par to mēs pašreiz, teiksim, tas ir šo te jautājumu pamatā, un uzskatu, ka no šī, ja mēs no šīs tēzes un no šādas attieksmes Latvijas valsts neaizies, mēs nekad nespēsim būt patiesi neatkarīgi valsts. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētunei Ligallai otro reizi.
Paldies. Jā, patieši šī diskusija izgaismo ļoti daudz un svarīgs jautājums un arī deputātu viedokļus par, manuprāt, ļoti svarīgu valstī jautājumu. Man Latvijas valsts ir latviešu valoda. Un šis jautājums ir principiāls arī daudz plašākā nozīmē. Tā nav tikai valoda, tā ir arī Latvija kā teritorija, tā ir arī Latvija kā valsts politiski. Un es gribu teikt, ka es neesmu dzirdējusi nevienu krievu intelektuāli, jo Marina Kostaņecka jau ir izraidītā arī no savas krievu kopienas, tieši tāpēc, ka viņa ir nostājusies latviešu valodas un Latvijas valsts pusē. Un arī es varētu turpināt šo uzskaitījumu, viņa varbūt ir spiltākā persona. Bet es gribu teikt, man pieredze konferencē, es tikai vienreiz 1994. Gadā dzirdēju rakstnieku Jurī Abīzovu uzstāšanos. Un viņš ir vienīgā persona, kas stāvēja tribīnē un teica, mums, krieviem, kas dzīvo šeit Latvijā, ir jāsaprot, ka latviešu vai protolatviešu zemnieku šeit zem ir āris no aizlaikiem, un šī zeme pieder latviešu tautai. Un mums, kā krieviem, ir jāmācās šeit dzīvot. Tas ir vienīgais cilvēks, kas ir nostājies un pateicis tik skaidru valodu, neviens cits. Jo visi pārējie, gan arī akadēmiski, ir mēģinājuši atrast attaisnojumu, ka krievu valodai šeit ir jāskan vienmēr, jo krievi šeit ir dzīvojuši vienmēr. Tā nav patiesība. Es aicinu lasīt manus pētījumus, lai arī Papuls kundze lielā akadēmiskā persona ir tik ļoti to apšaubījusi. Protams, Papuls kundze, jūs jaukie smiekli šeit tiešām ienes patīkam disonansi un parāda, ka arī latvieši spēja dažādi domāt par savu valsti un savu valodu. Jums ir pat grūti noklausīties līdz beigām. Es jūs nepārtraucu. Lūdzu, ja šis nav tīrklis laukums papuls.
Turpinām debates vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi! Neaicinot atbalstīt šo priekšlikumu, es gribu pilnībā piekrist tiem argumentiem, ko Vita Tērauda, mana kolēģa, tikko piesauca par to, kā būtu risināms vidējā un ilgtermiņā šis jautājums Latvijas sabiedriskajos medijos. Es gribētu īsi pievērsties citam jautājumam, jo debates nejauši, es ceru, ka nejauši izskanēja, ka starp Latvijas krievis runājušiem iedzīvotājiem nav intelektuāļi, kas varētu aicināt šo sabiedrības daļu vai vienalga, kā mēs to definējam, grupu kopienu, reflektēt par savu vietu Latvijā un par identitātes jautājumiem. Un tikai tam gadījumam, ja mums šodien klausās arī jauna paudze un Latvijas jaunieši, es gribētu tomēr nedaudz ieviest skaidrību šajā jautājumā. Pirmkārt, protams, viedokļa debatēs etniskumam un dzimtajai valodai ir salīdzinoši mazāka nozīme, un daudz lielāka nozīme ir argumentu spēkam un faktiem. Un tieši ņemot vērā šo pirmo punktu, es gribētu otrajā punktā vienkārši faktu labā nosaukt dažus vārdus, tikai jau piesauktas rakstniece Marina Kostaņecka un rakstnieks Bizovs, bet ir jau arī vairāki cilvēki, kas nemītīgi savā darbībā atgādina Latvijas sabiedrībai par šo debatu, par šīm refleksijām, un manuprāt, dara to gan intelektuāli, piemēram, pētnieki Denis Hanovs, Vladislavs Volkovs, Olga Pecevska, režisori Dmitrijs Petrenko un Vladislavs Nastavšas, dzejnieks Timofejevs un grupa Orbita un vairāki citi cilvēki. Bet, manuprāt, tas, kas ir būtiski, ir viņa nevis viņu izcelsme, tautība un valoda, bet viņa vēlēšanās intelektuāli pievērsties šim apcerējumam šai refleksijai par Latvijas sabiedrību, par dažādu cilvēku vietu tajā, nākotnē, tagad un pagātnē. Un es neaicināšu atbalstīt priekšlikumu, bet es aicinu par šo padomāt kontekstā ar to, kā mēs pārmetām kādai sabiedrības grupai, ka tajā nav pārstāvēti intelektuāli cilvēki. Tas, manuprāt, nav pieņemami. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Jā, godīgi sakot, priekš mums tas ir ļoti liels pārsteigums to, ko teica Legāls kundze par intelektuāliem, par personībām. Latvija vienmēr bija slavena ar to, ar savu multikulturalismu un ar personībām, kas šeit dzīvoja. Es neminēšu un necitēšu varbūt no vēstures, jo šodien tā jau bija pieņemts citēt viens otru. Es gribētu nocitēt tikai vienīgi pašu Šņūras kungu, kurš palika slavens ar saviem izteikumiem par krievu utīm, kuras nevar izdabūt no latviešu kažokiem. Dabīgi tas citāts liecina par attieksmi pret mazākumu tautībām konkrētam cilvēkam. Un tāpēc šeit nav runa varbūt par to, patīk vai nepatīk citādi runājošiem Latvijas valsts, bet kad viennozīmīgi nepatīk viens otrs no politiķiem, kuri mēģina kurināt naidu un mēģina pretstatīt latviešu valodu citām valodām. Šeit varbūt runa tikai nevis par pretstatīšanu. Neviens jau neapstrīd latviešu valodas nozīmīgumu sabiedrībā, valstī un tā tālāk un joprojām. Tas laiks ir pagājis. Šodien vairākums no citautiešiem saprot, runā un pārvalda latviešu valodu. Arī tas, kas notika arī skolās, tas arī liecināja par to, ka skola absolventi precīzi un perfekti runāja latviešu valodā. Runa nav par to, runa ir par attieksmi. Un šeit vārds var vai jābūt nav saistīts ar programmu veidošanu citās valodās. Ir runa par valsts attieksmi pret saviem cilvēkiem, līdz cilvēkiem, pret saviem iedzīvotājiem. Tas ir tas būtiskākais. Es tomēr aicinātu atbalstīt Lošmēles kundzes priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, visi sabiedrība, man īsā runa sastājas no vairākām daļām. Pirmā daļa ir par to intelektuālo pusi un vispārējo. Es atceros, bija laiks, kad Latvijā bija tāda kārkla vācieši, kas gribēja iztaisīties par tādiem eiropiešiem un tamlīdzīgi vairāk. Un šodien man prātā nāk tāda Rudolf Blaumaņa vārda, ka žogam, ko prāts uzceļ ļoti viegli kā pāri. Un šī asociācija man ir ar Dagmāru Beitneru Lagalu skundzi. Ja mēs esam tik ļoti pa latviešiem, tad, protams, ir liels jautājums. Lagalu skundze. Kuram latvietim uzvārds ir Lagalla? Nu tā, vispār. Vai tas nav tāds kārklu vāciešu paveids? Gribēt piederēt kaut kam citam.
Lobzema kungs, šobrīd jūs ļoti personiski izskaties par konkrēto kolēģi.
Tas ir ļoti personiski pa visiem krieviem, kas dzīvo Latvijā, kas esot maz intelektuāli.
Jūs šobrīd par vienu kolēģi izskaties ļoti personiski saistībā ar viņas uzvārdu.
Jā, bet tā ir taisnība.
Šī nav saimnes debašu tēma.
Bet tā ir taisnība. Tikpat personiski par visiem krieviem šeit šodien Lagalas kundze izteicās, ka viņi esot maz intelektuāli. Un tā nav taisnība. Tā absolūti nav taisnība. Principā tas nozīmē, ka arī Marija Golubeva, kas sēž prezidijā, nav augsta intelektuāla attīstība. Cik man zinām, Marija Golubeva nav.
Pagaidiet, ļaujiet man pagaidīt. Deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, tas, ko mēs dzirdējām no Legālas kundzes otro reizi, tātad viņa pieminēja Jurijā Bīzovu, kuru viņa uzskata par, mēs tā sapratām, vienīgo cilvēku, kurš bija spējīgs tātad uzrunāt Latvijas krievus pietiekami intelektuāli augstā līmenī. Man tikai tāds jautājums, Legālas kundzei viņa droši vien vairs nevarēs atbildēt, divreiz runājusi, kādā valodā Bīzo kungs uzrunāja Latvijas krievus, vai tā gadījumā nebija krievu valoda? Un vai gadījumā Bīzo kunga domas un gara darbus mums nevajadzētu turpināt nodot Latvijas krievu valodīgajiem, un vai mums nevajadzētu to darīt viņu dzimtajā valodā? Nu, es domāju, ka Legālas kundzei šobrīd jāpamāja galvu, jo nu, citas atbildes nav. Un tas, ko mēs dzirdējām no Golubevas kundzes, jā, viņa uzskaitīja vairākus Latvijas krievvalodīgos intelektuāļus, bet dīvaini, kāpēc Golubevas kundze atsakās atbalstīt Ločmalas kundzes priekšlikumu, jo viens no Golubevas kundzes uzskaitītajiem intelektuāļiem kādreiz vadīja LTV 7 raidījumus un palīdzēja krievvalodīgajiem uzzināt par notikumiem Latvijā. Tad kur ir loģika, kur ir šī, kāpēc jūs slapstāties šobrīd? Paldies, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Manā ieskatā mūsu debātas pierāda, ka mēs visi esam nobrieduši nopietnai sarunai par sabiedrības integrāciju, un šim jautājumam, šim tematam vajag veltīt speciālu konferenci. Bija tāda laba tradīcija Saimā iepriekšējā sasaukumā un arī pirms tam sarkanajā zālē organizēt konferences, kuras aicināt nevien deputātus, bet arī specialistus, sabiedrisko viedokļā veicējus, lai atrisināt problēmas, lai rastu kopsaucējus. Es domāju, ka šis jautājums, kurš dažās politiskās aprindas tiek uzskatīts par atrisināto un sekmīgi atrisināto, šis debats īstenībā pierādīja, ka tas nav. Un es domāju, ka tas mūsu tieši Saeimas uzdevums noteikt to galveno kopsaucēju un kur tād tautas priekšstāvju vide. Man liekas, ka tas ir labs izaicinājums, un es aicinu prezidiju to ņemt vērā. Par Vitas Terdos priekšlikumu. Es nepiekrītu tam, ko viņa teikusi, ka lineāra apraidē televīzija krievu valoda nav perspektīvas, un tādēļ apraidē krievu valoda vajag parcelt internetā. Jautājums, kāpēc apraidē krievu valoda nav perspektīvas, bet apraidē latviešu valoda ir perspektīva. Iespējams, ka varbūt tomēr nu, vaina nav valodai, bet tam un tiem, kas rikoja tas apraides. Varbūt tur jāmeklē problēmas saknī, nevis tajā valodā, kurā tās programmas bija sagatavotas. Un pēdējais, televīzija, Teraldas kundze, tomēr nav tāds nu, jau noiets etaps. Jo projām televīzijas kanālos visi Latvijas iedzīvotāji visādās valodās runājoši mājās, meklē un rot atbildēs uz saviem jautājumiem, ne tikai izklaidēs.
Paldies, paldies vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Būsim godi. Integrācijas politika Latvijā ir izgāzusies un izgāzusies pateicoties šai tieši šādām politikas virzienam, kas joprojām Latvijā eksistē. Un tādai izpratnē, kāda ir arī Dagmarai Beitnerai Lagallai un visai Nacionālajai apvienībai kopā. Tas ir numur viens. Numur divi, būsim godīgi. Ne angļu, ne krievu valodas nav mazākuma tautību valodas, tās ir lielākas valodas, bet tas nenozīmē, protams, ka Latvijas valsts apmaksātam medijam nevajadzētu rādīt oriģinālu valodā filmas, raidījumus un vispārējo. Tas tikai izglītot mūsu cilvēkus, ja Latvijas televīzijā, piemēram, būtu filmas oriģinālā angļu valodā, oriģinālā krievu valodā ar subtitriem latviski. Kā tas ir valstīs, kurās grib, lai sabiedrība iemācās vairāk valodas, jo valoda ir instruments. Būsim godīgi, viss šī politika, kas ir bijusi pēdējos 30 gadus, ir novedusi pie tā, ka latviešu valodā Latvijā runā mazāk cilvēku, un arī pasaulē runā mazāk cilvēku. Un kāpēc? Tāpēc, ka valodas lietotājs skaits ir atkarīgs nevis no tā, kādā valodā rāda televizors, bet no tā, cik bagāta ir valsts. Un tas ir vienīgais kritērijs, jo bagātāk valsts, jo vairāk cilvēku runās tajā valodā. Un būsim godīgi, mums ir jāiesaist un nav jābaidās no krieviem. Krievi mūs neapdraud. Mūs apdraud tikai un vienīgi mūsu stūbums un bailes dzirdēt patiesību, kas ir iemesls, kāpēc arī man tiek atslēgts mikrofons. Tikai un vienīgi bailes dzirdēt patiesību. Būsim godīgi šajā konkrētajā gadījumā. Runa ir par to, ka latviešu valoda izdzīvot var tikai vienā veidā. Tajā veidā, kad mēs šeit piesaistam investīcijas no Krievijas, Anglijas, Amerikas, vienalga no kurienes. Un tikai tādā veidā, ne citos.
Paldies vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti, kolēģi! Es tomēr vēlētos atbalstīt savu kolēģi Dagmāru Beitneres Ligālas kundzi un minēšu, kāpēc. Latvija ir vieta, kur dzīvo latviešu valoda, un tieši latviešu valoda, nevis kāda cita valoda. Un mums kā tautai, visiem tās iedzīvotājiem ir jākonsolidējas kopā ap šo vienu valodu. Un otrs arguments ir, ka vieglāk, protams, ir šķelt, un es redzu, ka deputāti mēģina šķelt sabiedrību, un neviens negrib no īpaši no opozīcijas pārstāvjiem izteikt to, ka latviešu valoda ir vienojošais elements mums Latvijā un aicināt cilvēks tomēr vairāk lietot latviešu valodu. Manuprāt, šis priekšlikums nav atbalstāms un tieši latviešu valodas plašāka lietošana gan televīzijā, gan rādio, gan citos citās publiskās vietās faktiski ir instruments, kā vairāk saliedēt Latvijas tautu, plašāk lietot latviešu valodu un laika gaitā mums vairs nebūtu temats par ko runāt, par veidu, kā šelt sabiedrību. Līdz ar to aicinu balsot pret šo priešlikumu. Paldies.
Debates nācu, kaimiņa kungs, esiet tik laipni komisijas vārdā, atgādiniet, par ko šis priekšlikums patiesībā bija.
Jā, paldies, Mūrnieca kundze, es patiešām būšu tik laipns un es atgādināšu 13. Saeimas deputātiem, ka mēs runājam par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Un mums ir 27. Priekšlikums, kur ir iesniegusi Regīna Ločmele. Un visiem debatētājiem es gribētu pirmkārt atgādināt, ka šis priekšlikums neviens neko nevienam neaizliedz. Ne krievu valodu, ne poļu, ne baltkrievu. Ne igauņu, ne lietuviešu, par to nav runa. Nākamais, es gribētu lūdzu atgādināt arī, ka šobrīd šī situācija pēdējās 30 minūtes jau ir tik dramatiski jūs visi pataisījāt. Tā tas patiesībā nav. Un lai jums būtu pārliecība par to, es nolasīšu, kā paliek likuma redakcija šobrīd. Ja Latvijas rādio vai Latvijas televīzija veido vairākas programmas, tad vienu programmu vai daļu vienu programmas raidlaika var atvēlēt raidījumiem svešvalodās, ieskaitot šajā raidlaikā arī valsts valodā subtitrētās kinofilmas vai teātra izrādes. Runīt par to vārdiņu var. Te nav rakstīts nevar, te ir rakstīts var. Ločmels kundze piedāvā aizstāt vārdu var ar atvēru. Tā kā šeit nav pretrunu. Tik dramatiski, ka viņš bija tik sāpdomāts šīs debesu krāsas, ja, pie debesu. Bet, kolēģi, par pašu priekšlikumu, kā šis debes, mums komisijā debes, šis vārdā es neatbalstītu to 27. priekšlikumu.
Paldies, tātad komisija aicina priekšlikumu neatbalstīt. Lūdzu zvanu, balstosim par 27. deputātes Regīnas Ločmales priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 60 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies par balsojumu. Nākamais ir 28. Priekšlikums. Iesniedzējs ir Boris Cilevičs, un Cilevičs kungs piedāvā lai tiktu izstrādāt kritērijas un metodiku sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzakļu darbības izvērtēšanai, nodrošinot Latvijas sabiedrībā esošo viedokļu daudzveidību. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatus vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, cienījamie kolēģi, kā rāda mūsu debāts, nu, nevienmēr mēs dzirdam to, ko kolēģi saka, tāpēc es centīšos izteikties pilnīgi precīzi. Tātad viedokļu daudzveidība ir galvenais priekšnosacījums sabiedrisko mediju pastāvēšanai. Tikai gadījumā, ja patiešām viedokļu daudzveidība tiek nodrošināta, medijas drīkst saukties par sabiedrisko mediju, un valsts, demokratiskā valsts, var to finansēt. Jo, ja šis priekšnosacījums netiek pildīts, tad šis medijas pārvēršas par kaut kādu partijisku mediju vai šauras politiskas vai ekonomiskas grupas propagandas ieroci. Tieši tāpēc, manā skatījumā, tas ir principiāli svarīgi, lai padomei tika uzdots paraudzīt, vai šis princips tiek ievērots. Šajā pantā mums ir uzskaitīts vairākas funkcijas, taiskaitā arī nu, tādas, kas nemaz nav nepieciešams. Piemēram, sadarboties ar citām institūcijām. Vai mēs varam iedomāties situāciju, kad padome atsaka sadarboties ar citām institūcijām? Nē, tas ir acīmredzami, bet tomēr tas ir ierakstīts likumā. Tā ir pašā laikā tāda vissvarīgākā funkcija, ka nodrošināt, lai viedokļu daudzveidība tiktu atspoguļota, to mēs neuzskatām par pareizu. Kad es runāju ar kolēģiem, viņi saka, nu jā, tā ir taisnība, tā tam jābūt, bet jārisina savādāk. Bet kā savādāk? Es gaidīju, ka kāds no kolēģiem piedāvā savu grozījumu, savu variantu, kā to varētu nodrošināt. Nē, nekādu citu priekšlikumu nav. Tas viss tiek atstāts uz kaut kādu vadlīniju vai deklarāciju, deklarācijām un tā tālāk. Nu, bet jā, mums ir ļoti daudz dokumentu, kur ir uzrakstīts, ka tas jādara, jāveicina viedokļu daudzveidība, bet tam nav juridiski saistos rakstus. Nav nekādas metodikas, kā to var pārbaudīt. Nav nekādu kritēriju, kā var pārliecināt. Un es ļoti bieži sastapos ar viedokli, ka būtība šobrīd sabiedriskie mediji kalpo šauram cilvēku lokam. Un man saka, protams, skaidrs, tie, kas šobrīd kontrolē sabiedriskus medijus, protams, viņi nevar savus arīzdīt dzīvi. Jo kas to var zināt, kādi tur būs objektīvi kriteriji un kas izradīsies, ja šie kriteriji tieks piemērot. Jā, patiešām gan padomē, gan LTV vadība šo to dara, socioloģiskas aptaujas. Kas var visādi interpretēt, bet nav visvienkāršākas lietas, datu uzskaits. Kaut gan es domāju, ka jebkuram no mums ir sava pieredze, un mēs redzam, kas parādās Latvijas televīzijā un Latvijas radio bieži, kas tur parādās rēte, ko vispār nelaiž tuvumā, un kāda krāsa pasniec vienu vai otru politiku, vienu vai otru politisku partiju. Un tas var diskreditēt sabiedriskus medijus kā ideju. Ja daudz īpaši tāda liberāli noskaņotē cilvēki saka, prieš kam vispār mums jāmaksā par sabiedriskiem mediju. Ir privātie mediji, ir diezgan plaša izvēle, es izvēlēšos, ko skatīties, vai nu konservatīvus, vai sociāldemokrātiskus, vai komunistiskus, pilnīgs internets, pilnīgs eters. Bet mēs zinām taču, kāpēc mums ir vajadzīga sabiedriskie mediji, tas jāskaidro. Bet tam visam tiešām ir pamatojums tikai tādā gadījumā sabiedriskie mediji patiešām nodrošina to viedokļu daudzveidību. Tāpēc es uzskatu, ka šī norma likuma ir ārkārtīgi svarīga. Un aicinu mani atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies. Es pieteicos uzrunāju tikai tādēļ, lai uzdot jautājumus tiem komisijas locekļiem, kas neatbalstīja Borisa Cilevičiša priekšlikumu, kurš mana ieskata ir skaidrs pilnībā, tās mērķis pilnībā ir saskaņā ar atbilst Latvijas pamatlikumam satversmei, tas atbilst visām Eiropas Savienības vērtībām pilnā mērā, kāpēc tomēr komisija, kur daudz liberāli domājošo politiķu, tomēr neatbalstīja šo priekšlikumu. Kā vēl un kas vēl mūsu televīzijas apraides nodrošinās viedokļu daudzveidība, ja ne ideoloģiska vērtību vadība, kas ir padomē tajā televīzijas struktūras. Man ir jautājums, es gribētu dzirdēt atbildes. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies Dievam, šoreiz saruna nav par valodas lietošanu un par raidījumiem. Svešvalodās ir runa par viedokļu daudzveidību. Spriežot pēc iepriekšējās diskusijas un pēc iepriekšējām debatēm, nu tiešām tā ir lieka norma, jo principā ir jābūt vienam dominējušam viedoklim, par ko tikko teica arī Butāna kungs visiem skaidrs, ka tas, ko viņš teica, tā ir galīgā un galējā patiesība un citas patiesības nevar būt. Līdz ar to nevar būt arī citi viedokļi, jo vispār izteikt citu viedokli, vēl trakāk, ja tas izskanies no radio vai no televīzijas ekrāna, nu tas ir ļoti bīstami. Jā, dabīgi, tas priekšlikums ir ārkārtīgi bīstams, bet ar to atšķirās žurnalistika no propagandas, ka tā žurnalistika pieļauj dažādu viedokļu, un tikai pieļauj, bet nosaka, ka dažādu viedokļu sacensība, prestatījums, konfrontācija pat. Tā ir tā īstā žurnalistika. Tāpēc es aicinātu atbalstīt Cilvēģa kunga priekšlikumu, jo tas tiešām precizē galveno padomas funkciju, jo principā padoma priekš tam arī tiek izveidota nevis lai vest politisko cenzūru vai politisko ievirzīšanu, bet lai panākt, lai visu sabiedrības slāņu, grupējumu un tā tālāk viedokļi tika atspoguļoti. Pareizā gaisotnē neapšaubā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei.
Labdien, kolēģi, vēlreiz es aicināšu jūs visus atbalstīt šo priekšlikumu un paskaidrošu kādēļ. Nu, lai būtu skaidrs tiem deputātiem, kuriem dzīvē nebija saskarsmes ar medijiem, ko nozīmētu šī norma tieši šajā likumā. Nu, iedomājieties, piemēram, pašvaldības darbs. Pašvaldība neko nedrīkst darīt, izņemot to, kas ir ierakstīts likumā par pašvaldībām, jo tieši šis likums nosaka pašvaldības funkcijas, tātad robežas, darbības robežas, kompetences un tā tālāk. Šīs likums, par kuru mēs pašlaik debatējam, noteiks visu sabiedrisko mediju un tās pārvaldošas organizācijas, proti padomas darbību. Tas noteiks kompetences robežas, tas noteiks arī funkcijas. Un Cilvēģa kunga priekšlikuma būtība ir noteikt šai padomei tieši šo funkciju, rūpēties par to, lai sabiedriskie mediji, kuri tiek finansēti no valsts budžeta, no visas Latvijas iedzīvotāju nodokļu kopumā, būtu ne tikai objektīvi, bet hiperobjektīvi, superobjektīvi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo vēlreiz atgādināšu no 1. janvāra sabiedriskie medija iziet no reklāmas tirkus un vienīgais finansēšanas veids būs valsts budžets. Līdz šim Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas darbība arī tika vērsta uz objektivitātes ievērošanu. Atgādināšu, ka vairāki mediji tika sodīti tikai par to, ka kādā no raidījumiem izskanēja, teiksim, neobjektīvs viedoklis, tad kaut kāds viedoklis, kuram nebija pretstata. Diemžēl mūsu nacionālais masu medijos ļoti bieži nav ne tikai viedokļu dažādības vai kaut kādam ļoti radikāla viedokļa nav nekāda pretstata, bet arī izskan tādi pieņēmumi, ja, par kuriem būtu jāsoda ne tikai saskaņā ar mediju regulējušiem likumiem, bet vispār saskaņā ar kriminālu likumu. Ja. Nu, maz nerunāt par komentāriem tur internetā un tā tālāk. Nē,
pietiek vienkārši pavērot sabiedriskus medijus. Tāpēc es domāju, ka šī norma, kura noteiks sabiedrisko mediju pārvaldošajā organizācija, proti padome šo funkciju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas, un man tiešām izbrīna, ka pēc komisijas locekļu nobalsot pret šo priekšlikumu, tas ir absolūti loģisks, izējot no profesionālās prakses un jebkuram cilvēkam, kuram ir pieredze medijos, tas liktos absolūti, teiksim, tam ir jābūt šī likuma pamatā. Paldies.
Tātad komisijas vārdā centīšos ātri atbildēt uz šiem te jautājumiem, kāpēc tika šis te priešlikums, no cilvēviškuma priešlikums tika noraidīts. Proti, kolēģi, ir vadlīnijas, un šīs te vadlīnijas tas ir jāievēro, un tas ir jāizpilda. Šāds te kontrols mehānisms, tas jau ir ievērots šajā likumā, un mēs esam jau par to runājuši otrajā lasījumā, un ja jūs, kolēģi, atvērsiet trešā šī likuma, trešā panta, ceturto daļu, tad tur ir rakstīts, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina viedokļu daudzveidību un savā darbībā ievēro objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neutralitāti. Šī argumentu dēļ šis priekšlikums tika noraidīts. Aicinu noraidīt. Paldies.
Lūdzu, zvanu balsosim par 28. Deputāta Cileviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 59 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 29. Deputāti Jūraša Dzintara Latkovska Zakatīs, jau Bētners legālas priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts un priekšlikuma būtība ir, ka ir jābūt apstiprinātiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem, vai, un tam ir jābūt publiskotam savā tīmekļa vietnē. Proti, ir jābūt visiem pasaules iedzīvotājiem pieejai pie ētikas kodeksa, kas ir ierakstīts attiecīgā sabiedriskā mēdija internet vietnē. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais ir cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Komisijā bija debats par šo ētikas komisiju attiecīgo skaitu, jo Latvijas televīzijā ir viena ētikas padome, Latvijas rādio otra, un iespējams vēl būs trešā, iespējams varbūt arī ceturtā, ka rezultātā šis priešlikums radās ar tādu domu, lai sakārtot juridisku šo, un aizstāt 20. pirmā daļā vārdus apvienoto ētikas padomu ar vārdiem ētikas padomēm. Komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums. Arī komisijā šis ir atbalstīts, arī runa ir par ētikas padomju lietošanu šajā likumā.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 32. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tie ir papildinājumi pārējais noteikumiem, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir 33. Deputāts Tērauds Golubevs Rukšāns Šipčīnskas priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas nākamajā 34. Priekšlikumā. Un runa arī ir par pārējais noteikumiem. Un, kā jau minēju, tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts nākamajā komisijas 34. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 35. ir deputāts Tērauds Golubevs Rukšāns Čipčīnskas priekšlikums. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts. Komisija priekšlikumā numur 36.
Deputāte piekrīt.
Paldies. Un 35. ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Tas komisijā ir atbalstīts.
38.
Kaimiņa kungs atkal aizskatījās uz vienu un runāja par otru. Es ļoti atvainojos sajauc numurus. Tātad 36. priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, sabiedrisko mediju likumprojektam ir patiešām viens liels trūkums. Un tik liels, ka dažslabs kritiķis apgalvo, ka likumprojektam nav nozīmes, jo tas nav spējis atrisināt sabiedrisko mediju finansēšanas jautājumu. Es tam nepiekrītu, bet es piekrītu, ka finansēšanas jautājums ir tik būtisks, ka nedrīkst uzskatīt, ka darbs pie tā ir beidzies līdz ar likumprojektu pieņemšanu. Šis 38. priekšlikums dod uzdevumu jaunai padomei – izstrādāt jaunu finansēšanas koncepciju. Likumprojekts šobrīd atstāja spēkā esošo sistēmu, proti finansēšana no gadskārtējā budžeta. Esošā sistēma padara šo finansējumu atkarīgu no politiskiem lēmumiem. Līdz ar to ir iespējams ar politiskām vai finansiālām svirām ietekmēt redakcionālās izvēles. Un to vajag labot. Bet šajā likumprojektā mums neizdevās vienoties par jaunu sistēmu. Ar šo pārejas noteikumu uzdodam jaunveidojumai padomēji izstrādāt finansēšanas koncepciju, kas nodrošinātu, ka sabiedrisko mediju finansējums nākotnē ir neatkarīgs, atbilstošs un prognozējams. Neatkarīgs no ikgadējiem politiskiem lēmumiem, prognozējams no gada uz gadu, lai mediju uzņēmums var plānot savu attīstību. Un atbilstošs. Definējam šo atbilstību kā Eiropas vidējo finansējumu līmeni, kas būtu sasniedzams 5 gadu laikā. Aicinu deputātus atbalstīt šādu uzdevumu došanu jaunai padomei, jo sabiedriskā mediju veiksmīga attīstība ilgtermiņā prasa finansējuma jautājuma atrisināšanu. Neesam to atrisinājuši šai likumprojektā, bet tas joprojām ir risinājums jautājums, bez kura risinājuma sabiedriskie mediji nevarēs pilnvērtīgi strādāt. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Borisam Culevičam.
Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Es piekrītu Teraudas kundzei, ka šim likumprojektam, gandrīz vai likumam, ir virkne problēmu, ka tas nespēj atrisināt vairākus nopietnus jautājumus. Bet es gan nedomāju, ka finansēšanas jautājums būtu viens no tiem. Galvenais, ka patiešām šis likums ir novecojis vēl pirms pieņemšanas. Tas joprojām faktiski nosaka novecējušu tehnoloģisko sistēmu. Televīzija atsevišķi, radio atsevišķi, portāls, kam jābūt mūsdienīga mēdējā centra, vispār nav atrunāts, kāds ir tas juridisks status. Jo projām LSM ir televīzijas apakšvienības, struktūra vienības status, un īsti nav zināms, kas nosaka tā politiku, kas nosaka to visbūtiskāko. Tā ir tirgu, kur sabiedriskajiem mēdējiem jākonkurē ar citiem privātajiem mēdējiem. Tā kā, diemžēl to mums neizdevas izmainīt. Jā, pārējais noteikumus ir arī iekļauts pants, kas pārēc, ka būs jāizstrada modelis. Un tā tālāk, ja mēs strādāsim tāpat kā ar šo līkumu, ar visu cieņu, pret gan apakškomisijas vadītāju, gan pret komisijas vadītāju, neko mēs nepanāksim. Tāpat kārtējā reize realitāte attīstās daudz ātrāk, nekā mēs esam spējīgi izstrādāt likuma regulējumu. Un tā ir manā skatījumā tā galvenā problēma. Bet, kas attiecas ar finansējumu, ja runāt vienkāršo valodu, tad atkal ir runa par abonentu maksu. Tas ir jautājums, kas Saeima tika apspriest pirmā reize, jau nemaldos, jau pirms 16 gadiem. Bet pat tad tas nebija iespējams. Tagad, kad ekonomiskā situācija mainījusies radikāli, tas vēl mazāk ir iespējams. Bet es gribētu pievērst kolēģi uzmanību arī pavisam nesenam Satversmes tiesas spriedumam par citu jomu, par augstskolu finansējumu, bet principā Satversmes tiesa deva savu vērtējumu tādam likuma normam, kas pārēc fiksētu finansējumu kādai nozarei neatkarīgi no budžeta. Ir pilnīgi skaidrs, ka es nestāstīšu, es domāju, ka visi zina, ko Satversmes tiesa pateica, Tā kā es neaicinu balsot pret šo grozījumu, lai paliek, lai darbs notiek, bet vismaz lai pārliecinātos, ka nu, būs diezgan grūti izdalīt tādu atsevišķu nozēru. Ka, protams, mēs visi ļoti cienam, mīlam un augsta vērtējam žurnalistus. Bet vai tiešām mēs cienam un vērtējam žurnalistus vairāk nekā ārstus, nekā skolotājus? Kāpēc mēs nerunājam par fiksēto finansējumu, kas būtu atbilstošs un pietiekošs slimnīcām vai skolam, bet tikai žurnalistiem? Nu, diez vai, es domāju, tas izdosies, bet lai šī norma paliek, lai padomē un arī Saima pastrādā ar šo situāciju, lai mēs visi varētu pārliecināties, ka, nu, diez vai, tomēr no tā var kaut kas sanākt, un, nu, kā jau demokratiskajā valstī ir pieņemts, mediju finansējums tiks noteikts ar budžeta likumu. Paldies!
Deputāts Lēdzu, vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par šo priekšlikumu? Deputāti nelūdz balsojumu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā, jā, šis bija viens no šķērs jautājumiem par to, kur rastā līdzekļus Latvijas valsts sabiedriskajam medijam. Un šis priekšlikums nosaka ļoti stingru iegravētu vektoru, kādā virzienā jaunievēlētai apstiprinātajai padomei ir jāmeklē, un arī taiskaitā arī Saimai, papildu līdzekļi Latvijas sabiedriskajām medijām. Tā kā šis ir vektora iezīmēšanas priekšlikums. Es aicinu to atbalstīt, bet, kā es saprotu, mēs par šo nebalsojam. Paldies.
Deputāti atbalsta.
Nākamais un pēdējais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas runā par to, ka tad likums stājas spēkā. Un šis likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.
Sākam debatas, vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Cienījamie kolēģi, es gribēju teikt to, ka par to, lai šis likums stātos spēkā 2021. gada 1. janvārī, daudziem tas bija tiešām tāds neaizsniedzams sapnis jau sen. Daudz teiks, ka šim likumam vajadzēja būt jau pirms 10 gadiem, varbūt pat pirms 15, un šīs debatas Saimā un arī starp mediju profesionāļiem ir bijušas tiešām ļoti, ļoti sen. Mēs esam, manuprāt, izdarījuši ļoti lielu darbu, un arī tagad, arī ar visu Covid situāciju, tomēr mēs šī gada nogalē esam, manuprāt, pieņēmuši šo likumu. Viņi būs balsojums par pašu likumu pret kopumā, bet es gribētu, lai mēs arī neaizmirstam cilvēkus, kas ir daudz darbojušies un veltījuši savu laiku, mīlestību un enerģiju, lai šis te likumprojekts taptu. Protams, ka neviens likumprojekts nu, nekad nebūs perfekts, un tam būs jābūt jātaisa kaut kādu veidu koriģējumu uz vienu vai uz otru pusi. Šeit debatēs jau ļoti daudz lietas arī iezīmējās, bet tomēr mēs esam izveidojuši pilnīgi jaunu arhitektūru sabiedriskā mediju likumam un sabiedriskā medijam kā tādam. Es ļoti gribētu pateikt paldies kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas darbiniekiem, gan esošajiem, gan tiem, kas kādreiz tur strādāja, tai skaitā gan Grišānas kundzē, gan Putņa kungam. Es gribētu pateikt paldies komisijas deputātiem, Saeimas cilvēktiesību komisijas deputātiem, gan 12. Saeimas, gan 13. Saeimas deputātiem par šī te likuma saprašanu, cik tas ir vitāli nepieciešams un svarīgs. Es gribētu pateikt arī paldies valsts prezidentam personīgi, Levita kungam, paldies prezidenta kancelējai, milzīgi paldies, es gribu pateikt Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas konsultantēm par šo te milzīgi sarežģīto un atbildīgo darbu un pienākumu. Un patiesībā Saeimas juridiskā biroja pārstāvim mūsu komisijā Gatim Melnūdrim. Liels jums paldies, ka jūs bijāt klāt un palīdzējāt tapt tiesiski un korekti, juridiski pareizi šim likumprojektam. Es lūdzu atbalstīt šo 37. priekšlikumu. Paldies jums.
Debatu slēdzu un deputāti priekšlikumu atbalsta.
Līdz ar to, cienījamie 13. Saeimas deputāti, mēs esam izskatījuši likumprojektu 43 šķērslītra LP 13 sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā trešajā galējā lasījumā. Lūdzu atbalstīt šo likumu.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87, pret 2, atturas nav, paldies, likums pieņemts. Godātie kolēģi, dosimies pārtraukumā, pēc tam pēc pusstundas sāksim strādāt jau pie nākamās darba kārtības sadaļas atstāvīgajiem priekšlikumiem. Vēl sēdes dalībnieku reģistrācija. Deputāta reģistrācija sekmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 15.30.